vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. Bugün Türkiyədə PKK tərəfdarları icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd edib. Türkiyəli sürücülər Naxçıvanla sərhəddə etiraz aksiyası keçirib. Avropa Parlamenti Çini təcili olaraq Dalai Lama ilə danışıqlara başlamağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Türkiyənin bir neçə şəhərində Novruz bayramını bəhanə eləyərək bir qrup PKK Kürd Fəali Partiyasının tərəfdarları icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Polis 1500 nəfərlik aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan, su vuranlardan istifadə edib. Aksiya toplaşanlar dövlət idarələrinin dükanların şüşələrini sındırıb yollara barikadalar qurublar. Ətraflı Türkiyədən müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Ölkənin cənub şəhər vilayətlərində xüsusən PKK terror təşkilatının tərəfdarları Novruz bayramından hər il öz məqsədləri üçün su istifadə etməyə çalışırlar. Bu qabalar İstanbulda da çox keçir təşkilatlanırdı, amma son bir neçə ildir ki, İstanbuldan daha çox bunu ölkənin cənub şəhər vilayətlərində görünür. İki gün önce Kürd Demokratik Toplum Partiyasının liderləri Van təşkilatının sədri Van qubernatorluğundan icazə almaq istəyirdi mitinq keçirmək üçün. Van qubernatorluğu icazə verməmişdi. Ona görə bugün qərara gəlmişlər ki, Demokratik Toplum Partiyasının binası önündə keçirilsin bu. Amma Demokratik Toplum Partiyasının önündə toplaşandan sonra Van Millət Məclisi iki nəfər Demokratik Toplum Partiyasının bunadan bir mütusuq etmək lazımdır. Fatma Korkuvanın evləndiyi həyat yoldaşı, indiyə qədər boşanmadığı həyat yoldaşı Şimali İraqda dağda PKK terror təşkilatının sıralarında Türkiyəyə qarşı mübarizə aparır. Fatma Korkuvan millət vəkilidir Demokratik Toplum Partiyasının. O da aksiyonların qabağına çıxıb mitingi keçirməsinə onların dəstək olub. Müəyyən müddətdən sonra polis bu mitingin qeyri-qanuni olduğunu bildirib onlara da müdaxilə edərkən mitingi keçirənlər küçələrin arasına dağılıb dövlət binalarına, kənd təsərrüfatı bankına, mağazalara böyük zərər veriblər. Polis gözyaşardıcı qazdan və sudan istifadə edib. Verilən məlumatlara görə 2 polis nəsrlanıb və bir yerli qəzeti müxbiri yaralanıb.
Mayıs Əlizadə. Dünən Türkiyəli sürücülər Naxçıvanla sərhəddə etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaya qatılan 200-ə yaxın ağır tonnajlı maşınların sürücüləri Naxçıvan gömrükçüləri tərəfindən onlardan alınan rüsumun 40 dollardan 100 dollara qaldırılmasına etiraz ediblər. Aksiyaçılar bir neçə saat maşınlarda gömrük məntəqəsinin qapılarını bağlayaraq alınan rüsumun endirilməsini tələb ediblər. Əks halda onlar Muxtar Respublikaya yük daşımaqdan imtina edəcəklərini bildiriblər. Sürücülər deyiblər ki, Naxçıvana girişdə onlardan dərmanlama və tərəzi adı altında rüsum alınır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pekin Olimpiya oyunlarının boykot olunması düzgün addım olar. Əgər Çin Tibetin dini lideri Dalai Lama ilə danışıqlar aparmaqdan imtina etsə, bunu Avropa Parlamentinin sədri Hans-Gerd Potring deyib. Almaniya qəzetinə müsahibəsində o deyib ki, Pekin düşünməli və Dalai Lama ilə təcili danışıqlar aparmalıdır. Əgər bu baş verməsə, onda Olimpiyanın boykot olunması əsaslı olacaq. Potring Avropa Birliyi ölkələrini həmrəlik göstərib Tibetdə insan haqlarının müdafiəsinə durmağa çağırıb. O əlavə edib ki, baxmayaraq ki, Çin bizim mühüm müttəfiqdir, amma Tibet xalqını da unutmaq olmaz. Bu arada isə Çin etiraf edib ki, Tibetdəki qarşıdurmada ölənlərin sayı 19-dur, əvvəlki kimi 13 yox. Rəsmlər eyni zamanda deyiblər ki, həmin hadisələrdə 600 adam yaralanıbmış. Amma Tibetin sürgündə olan hökuməti deyir ki, ölənlərin sayı 100 nəfərdir. Dünən Çin ilk dəfə olaraq etiraf edib ki, Tibetdə nümayişlər vaxtı kütləyə atəş açılıbmış. Gürcüstan NATO samitindən qabaq hər hansı radikal tədbir görmək istəmir. Gürcüstan parlamentinin vitse-spikeri Mikhail Machavaryani belə deyib. O bilib ki, Gürcüstanın mövqeyi pragmatik olacaq. Gürcüstan Buxarestdəki samitə qədər vəziyyəti gərginləşdirmək istəmir. Dünən Rusiya Dövlət Duması qətnamə qəbul edib ki, əgər Gürcüstan NATO-ya daxil olarsa, onda Rusiya da Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımalıdır. Qətnamə hökumətə tövsiyə xarakterlidir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də 2 saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana Şuşa və digər tikinti materialları gətirən iş adamlarının üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı problemlə üzləşən sahibkarlardan biri Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi və direktoru Ədalət Abbasovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müəssisəsi dəstəkləyir. Ədalət bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, 1-2 gün əvvəl bizə bir məktub göndərmişsiniz və həmin məktubda qeyd olunur ki, yəni siz yazırsınız ki, siz Rusiyanın Saratov şəhərindən Şuşa gətirirsiniz Azərbaycana və hər dəfə gələndə sizə problemlər yaradılır.
Bəli.
Nədir bu problem? Belə deyək, siz Saratovdan Şuşəni vaqona yükləyəndə harada problem başlanır?
Saratovda vaqona Şuşəni yükləyəndə heç bir problem yaranmır. Problem yaranır Azərbaycan sərhədinə çatanda.
Harada?
Yalama gömrük postunda.
Nədir bax bu problem nədən ibarətdir? Bax hansı maneələr törədirlər?
Biz özümüz də dəfələrlə aydınlaşdırmağa çalışmışıq bu problemin nədən ibarət olduğunu və dəfələrlə gömrük komitəsinə və digər inzibati orqanlara müraciət eləmişik ki, rəsmi cavab alaq. Ki, vaqonlar nəyə görə hər dəfə yük gələndə yük qatarın tərkibindən açılaraq yalama gömrük postu tərəfindən orada protokol tərtib olunur sənədlərə baxış keçirilməsi məqsədi ilə. Yük açılır, saxlanılır. Deməli, bizim yükümüz olub ki, 13 avqusta gələn
2007-ci ildən söhbət
gedir. Bəli, 2007-ci ildən söhbət gedir. 13 avqusta gələn yük 3 noyabra qədər saxlanılıb.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz ki, nəyə saxlanılır, nədir? Saxlanmalıdırmı?
Rəsmi müraciət, xeyr, saxlanmamalıdır. Yük müşahidə sənədləri ilə bir yerdə təyinatlı stansiyasına daxil olmalıdır. Təyinatlı stansiyasına daxil olundan sonra yük sənədləri yük sahibinə təqdim olunmalıdır. Biz yük gömrük bəyannaməsi verməliyik. Yük gömrük bəyannaməsi veriləndən sonra yükün sərbəst dövrəyə buraxılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Bax, mən bir qədər sizdən bir qədər əvvəl mən həm də yalama gömrük postunun rəisi ilə danışmışam. Vasim müəllim
Əsədov.
Vasim müəllim Əsədovla danışmışam. Bəli. O qeyd elədi ki, Ədalət Abbasov adlı, yəni sahibkarın problemləri olub əvvəl, yəni onun bir neçə dəfə gələndə gətirdiyi malın sənədlərində problemlər olub.
Bir dəfə olub onlarda sertifikatlar olmuşdu. Bir dəfə başqa bir problem olub. Bir dəfə də 3 gün saxlanılıb yolu salınıb axırıncı dəfə. Cavabı verildi də nə məsələdir? Onun cavabı konkret verildi nə məsələdir? İndi ucu qaydasında gedib rəsmiləşdirməlidir.
Bu yalama gömrük postunun rəisi Vasif Əsədovun dedikləri idi. Ədalət bəy, sizin sənədlə bağlı problemləriniz olunmu?
Bizim sənədlə bağlı heç bir problemimiz olmuyub. Mən sizə buna misal olaraq axırıncı vaqonu gətirə bilərəm, lap sonuncu vaqon. 24 yanvarda vaqon daxil olub yalama gömrük məntəqəsinə.
Nə qədər şüşədir?
Yalama 24 yanvarda, deməli 2008-ci il, 13 min kvadrat şüşə, 2 vaqon şüşə daxil olub.
Tonnajla demək olarmı, neçə tondur?
O kvadratla gedir, tona 1 vaqon 66 ton gəlməlidir harcısı təxminən. Deməli, vaqon daxil olub 24 yanvar 2008-ci il tarixdə yalama gömrük postuna daxil olub. Yalama dəmir yol stansiyasına daxil olub. Yük açılıb qatarın tərkibindən, stansiyada saxlanılıb. Bir də 5-i fevralda oradan buraxılıb yük. 5 fevrala qədər bəli, oradan keçilə, bəli, təyinatlı stansiyasında keçiləyə buraxılıb. Deməli, bu müddət ərzində, 12 gün ərzində hansı araşdırmalar aparılıb orada, nəyə görə saxlanılıb, dəfələrlə informasiya sorğusu var, gömrük komitəsinə müraciət eləmişik, Xaçmaz gömrük idarəsinə müraciət eləmişik, lakin heç bir cavab indiyənə kimi ala bilmirik ki, o yük hər dəfə nəyə görə saxlanılır. Bizə olub 18-i sentyabr 2007-ci il tarixdə daxil olan yük, yalama gömrük postunda 22 noyabr 2007-ci il tarixə qədər 65 gün yük saxlanılıb. Hansı səbəbdən saxlanılıb, heç bir informasiya yoxdur. Bir dənə informasiya yazıb versələr ki, hansı nəyə görə saxlayıblar, biz də bilərdik. Heç bir informasiya yoxdur.
Amma gömrük postunun rəisi deyir, sənədlərin bəziləri qaydasında olmayıb. Deyiblərmi sizə bu barədə ümumiyyətlənsə?
Xeyr, o barədə heç nə deyilməyib və yazılı müraciətlərimizə heç bir rəsmi cavab verilməyib ki, hansı səbəbdən yalama gömrük postunda ümumiyyətlə sənədlər barədə sənədlərdən söhbət gedə bilməz. Prezidentin 609 saylı fərmanı var. 609 saylı fərmanına əsasən yük gömrük bəyannaməsi.
Bax, o fərmanda göstərilir ki, hansı sənədi təqdim eləməlisiniz. Orada bir neçə sənəddir. Bir təxminən 10-a yaxın sənəddir.
7 adda sənəddir.
Hə, o sənədlərin hamısı qaydasında olubmu sizdə?
Bəli, həmişə qaydasında olub və biz o sənədləri həmişə təqdim edərkən birinci dəfə biz təqdim edərkən rəsmi surətdə yazmışdıq ki, sənədlər sizə təqdim olunur. Orada yazmışdıq hansı səhifədən ibarət sənəd sizə təqdim olunur. Sonra və rəsmi cavab istəmişdi ki, nəyə görə yük buraxılmır? Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyanatı verdikdən sonra. Lakin Bakı Baş Gömrük İdarəsinə bizə rəsmi cavab gəlmədi. Sonradan biz işi verdik məhkəməyə və məhkəmədə bir dənə gəldi, onlar gəldilər, dedilər ki, guya bizim orada keyfiyyət sertifikatımız olmayıb.
Elə Vasif Əsədov da dedi ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb.
Yaxşı, tutaq keyfiyyət sertifikatı olmayıb. Biz axırıncı vaqonları göstərə bilərik ki, 24 yanvar 2008-ci il tarixində daxil olan vaqonları göstərə bilərik ki, orada müşahid sənədlərin içində bütün o 7-dən sənədlərin 7-sinin adı sadalanıb və keyfiyyət sertifikatı həmçinin onun içində olub. Əgər olmayıbsa, nəyə görə bizim rəsmi cavablara, rəsmi sorğu məktublarımıza bir dənə cavab yoxdur? 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət müəllim, bir az istəyirdim lap açıq danışaq. Yəni, şüşə gətirən sahibkarlar nə istəyirlər? Bax, sizdən təbii ki, əgər 65 gün, sonra hətta sizin o məktubunuzda var, 81 gündə saxlanılıb.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bax, bu qədər saxlanmanın səbəbi nədir? Yəqin ki, səbəbsiz deyil, sizə nəsə deyirlər.
Bəli.
Nə deyirlər? Bax, nə istəyirlər sizdən sahibkar kimi? Yəni, mal gətirən kimi, malın sahibi kimi, nə istəyirlər sizdən?
Deməli, biz dəfələrlə yük daxil olandan sonra, yük gömrük bəyannaməsini Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim etməyimizə baxmayaraq, bu hal-hazırda bu dəqiqə bizim 2 vaqonumuz dayanıb.
O Keşlədə, yoxsa Yalamada?
Bəli, Keşlədə. Yalamada 12 gün saxladılar, mən axırınızı dediyim vaqon.
Bəli, sonra buraxıblar, indi Keşlədə saxlayıblar.
12 gün orada qaldı, indi gəldi bura. 6 fevralda biz yük gömrük bəyannaməsi təqdim eləmişik. Lakin 6 fevraldan bu günə kimi hələ yük buraxılmır və nəyə görə buraxılmır, heç bir səbəb göstərilmir. Şifahi surətdə deyirlər, kimlərinsə yanına göndərirlər ki, gedin filan kəsə.
Kimlərin yanına göndərirlər?
Bir nəfər şəxs var, mülkü şəxs, onun yanına göndərirlər ki, gedin onunla razılaşın. Onunla razılaşma olmadığı halda yükün buraxılması qeyri-mümkün olacaq.
Yəni yenə də mən istəyirdim biraz açıq danışaq. Məsəl üçün sizin yükü saxlayıblar, bax bu qədər saxlayırlar. Sizə nəsə deyirlərmi ki, o yükü neyin? Yəni indiyə qədər keçirmisiniz də yükləri?
Rusiyadan gələn şüşənin hər tonuna 425 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları əlavə vəsait istəyirlər. Bunu həmin o mülkü şəxs istəyir.
Bir ton şüşəyə görə 425
dollar. Rusiyadan gələn şüşə, İrandan gələn şüşə 375 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsait istəyirlər.
Rusiyanın Saratov şəhərindən gətirdiyiniz şüşədə hal-hazırda Keşlədə saxlanılan. Bax, 2 vaqondur, yəqin 120 ton. Belə mən tonla götürək ki, biraz dinləyicilər üçün aydın olsun.
13 min, 120 ton. 120 ton. 66 ton, bəli, 120 ton ikisi.
120 tona görə siz Rusiyada həmin o götürdüyünüz şüşə zavodundan götürdüyünüz bu mala nə qədər vəsait ödəmişsiniz?
27.300 dollar bir vaqon ödəmişik. 2 vaqona 54.000, deyək 55.000 dollar. Aha, bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir. Ondan biraz artıqdır.
Yəni indi bax vəziyyət nə yerdə qalıb? İndi o pulu ödəməlisiniz yoxsa necə? Necə?
Biz gömrük rüsumlarını və dövlətə çatası əlavə dəyər vergisini tam ödəmişik həmin tarixdə.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax belə
yük gömrük bəyannaməsini təqdim edərkən təxminən 8.500 manat dövlətə çatası pulu ödəmişik.
Bundan əlavə sizdən həm də təxminən elə şüşəyə verdiyiniz pul qədər pul istəyirlər.
Bəli.
Verirsiniz, verəcəksinizmi o pulu?
Əlbəttə verməyəcəyik. Verməyəcəyik ki, bu günə kimi qalmışıq.
Bəs bax indiyəcən də keçirmisiniz, onda verib keçirmisiniz də belə çıxır.
Yox, indiyənə kimi problemlərimizi çalışmışıq. Biz işi məhkəməyə də verdik. Yəni hal-hazırda biz iş apellyasiya məhkəməsinə vermişik işi, siz təsəvvür eləyin. Apellyasiya məhkəməsində birinci instansiya məhkəməsinin, İqtisad məhkəməsinin, Bakı bir sal yerli İqtisad məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Lakin bu günə kimi biz apellyasiya məhkəməsinin qərarını ala bilmirik. Ayın 17-si, yanvar ayının 17-sində apellyasiya məhkəməsinin qərarı çıxıb. Biz kassasiya şikayəti vermək üçün qərarı tələb eləyirik, qətnaməni. Qətnaməni bizə vermirlər. Bu günə kimi qətnamə yoxdur.
Maraqlıdır, bax bu qədər şüşə gətirirsiniz, onda bax Yalamada problem yaranır, sonra o keçir Keşlə dəmir yolu stansiyasında problem yaranır. Və şüşəni ara satırsınız? Necə satırsınız?
Biz indiyə nə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi.
Kimlərə?
Qaydada. Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara.
Onların özünə satırsınız?
Bəli, məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük ki, şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onlara şüşəni.
Onda necə satırsınız? Onda
ucuz qiymətə satmışıq.
Təxminən nə qədərdir? Biraz da aydın olsun dinləyicilər üçün. Məsəl üçün 55 min dollar pul ödəmişsiniz, məsəl üçün 2 vaqon üçün. Həmin o adamlara belə deyək, o adamlar kimlərdir? İnsarçılar da yəqin ki.
Bəli.
Şüşəyə nəzarət edən adamlardır.
Bəli, bəli.
Yəni onları neçəyə satırsınız? Məsəl üçün Rusiyadan aldığınız qiymətdən nə qədər baha sata bilirsiniz?
Çox orada cüzü üstünə məbləğ qoyulur. Mən indi dəqiq yadımda deyil, amma orada təxminən cüzü məbləğlə onlara vermişik. Məcburi qaydada vermişik. Çünki şüşə orada qalmasınla bağlı bizdə küllü miqdar cərmələr gəlmişdi dəmir yol stansiyasından. Ona görə biz üstünə cüzi məbləğ qoymaqla onlara satmağa məcbur olduq.
Misal üçün, dediniz o 65 gün saxlanılıb, sonra 20 gündür, 12 gündür, müxtəlif müddətlərə saxlanılıb. Buna görə cərmələr nə qədər, nə qədər cərmə ödəmişsiniz? Vaqonların ya, təbii ki, qorunmasına...
Vaqonların qorunmasına və boş dayanmaya görə orada küllü miqdar cərimələr var. Bizdə sonuncu dəfə hətta dəmir yol stansiyası yükün qorunmasına görə cərimə haqqını 5 dəfə qaldırmışdı bizim yük uzun müddət dayandığı üçün və biz onu ödədik o cərimələri.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Vaqonlar qalıb keşilədə haralara müraciət eləmişsiniz? Bax, bununla bağlı ki, sizin yükü buraxsınlar.
Bundan bağlı mən baş prokurora müraciət eləmişəm. Vəzifəli şəxsin hərəkətindən protest verməsi üçün. Mən müraciət eləmişəm gömrük komitəsinə, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına müraciət eləmişəm. Lakin heç birindən cavab gəlmir.
Cavablar yoxdur.
Xeyr. Bir dənə baş prokurorluqdan cavab gəlib, baş prokuror yazıb ki, sizin məktubu araşdırmaq üçün hər dəfə, bir dəfə müraciət olunmayıb, 7-8 dəfə, hər dəfə vaqon gələndə müraciət eləmişəm ki, vəzifəli şəxsin hərəkəti qanunsuz hərəkətindən cinayət faktları var. Protest verilsin. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir ki, sizin məktubu araşdırmaq üçün gömrük komitəsinə göndərildi. Korrupsiyaya qarşı komissiyadan ümumiyyətlə cavab gəlmir.
Mən, yəni sizdən bir qədər əvvəl korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası ilə də danışdım. Oradan bildirdilər ki, sizin bu işlə çox yaxından tanışdılar, bilirlər. Hətta sizin bir kaset də gedib, Yalama Gömrük Postunun rəisi Vasif Əsədovla söhbətiniz olub, o telefon danışığı ilə bağlı o kaset də onlardadır, onlar qulaq asıblar. Və komissiyadan mənə bildirdilər ki, sizdən müraciətə cavab verilib və növbəti müraciətləriniz eyni ilə həmin müraciətlər olduğu üçün cavab verilməyib. Amma yəni onu da qeyd elədilər ki, hal-hazırda sizin yükün keşirdə saxlanmasından xəbərsizdirlər və ona görə bir daha onlara müraciət eləyəsiniz.
Mən üzr istəyirəm.
Yəni məktub almamısınız mı? Onlar deyir müraciətə cavab vermişdir.
Onlar mənim, onlara heç bir müraciətə cavab verməyiblər. Bizə müraciətə cavab yoxdur. Gömrük komitəsi tərəfindən bizə cavab gəlib. Gömrük komitəsi nə yazıb? Deyim nə cavab yazıblar da? Bizə 2007-ci ilin dekabr ayının 18-də vaqon daxil olub. Dekabr ayının 18-də daxil olan vaqonumuz saxlanılıb dekabr ayının 27 nə qədər Yalama gömrük postunda saxlanılıb. Yalamadan buraxılıb vaqon 27-sində gəlib daxil olub bizim Keçli dəmir yol stansiyasına. Keçli dəmir yol stansiyasına daxil olan kimi biz yük gömrük bəyannaməsi 2007-ci ildə təqdim etmişik gömrük orqanına, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə. Yük prezidentin fərmanına əsasən 24 saat ərzində buraxılmalı olduğu halda yük buraxılıb 9-u yanvarda və gömrük komitəsindən bizə cavab gəlib ki, sizin məktubunuza cavab olaraq bildiririk ki, sizin yük 9-u yanvar 2008-ci il tarixdə buraxılmışdır. Lakin nəyə görə
saxlanmışdır?
Saxlanmışdır, o barədə ümumiyyətlə yazmırlar. Hər dəfə bizə cavab verirlər ki, yük buraxılıb. Lakin nəyə görə bu 17 günə buraxılıb? Heç kim cavab vermir o suala.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın Şuşa və digər tikinti materialları gətirən sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə danışırıq. Qonağımız Asklas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. 17 gün saxlanılıb, bax bu mal. Sonra o necə buraxılıb? Yəni bax həmin o malları da siz sizə təcrid göstərənlər satmışsınız.
Yox, bu malların artıq üzərində küllü miqdar cərimələr yığılmışdı deyə onu buraxdılar. Bizə onsuz da baha başa gəldi o. Biz
nə qədər cərimə ödədiniz? Bax o bu qədər saxlandı.
6000 təxminən deyim, ağac yonqarlı plitə üçün biz ödədik 17 gün, bir də 13 gün birin 2 vaqon yükə görə biz ödədik 6600 manat cərimə ödəməli olduq. Dəmir yol stansiyasına.
Sonra gətirdiniz sərbəst satışda mane olmadı.
Sərbəst satışda mane olmadı. Xeyr, orada sərbəst satışda artıq mane ola bilməzlər. O yükün sadəcə olaraq maya dəyəri qalxdı bizdə.
Söhbətimizə burada bir qədər ara verib Dövlət Gömrük Komitəsinə bu məsələ ilə bağlı göndərilən məktubun taleyi ilə danışaq. Biz ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə rəsmi məktubla müraciət eləmişdik ki, bizim verilişdə iştirak üçün bir nəfər nümayəndə göndərsinlər. Bizim Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyimiz məktuba hansı cavab verilib, bu məsələdən həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Məktub göndəriləndən bir gün sonra komitə ilə əlaqə saxlamağa cəhd etdim. Məlumat bürosundan komitənin bir neçə nömrəsini aldıq. Ancaq məlum oldu ki, onlar komitənin ayrı-ayrı idarələridir və biz ancaq mətbuat xidməti ilə danışa bilərik.
Mən səhhət məsələ deyirəm, mən heç istəmirəm.
Gömrük Komitəsində növbətçi hissə bizə bir neçə dəfə mətbuat xidmətinin nömrəsini verdi. Ancaq hər dəfə bu nömrələr məşğul idi və dönə-dönə növbətçi hissəyə müraciət etməli olurduq. Axır ki, lazım olan nömrə tapıldı.
Siz əlaqə nömrəsi verdiniz, Əmir Tomasov.
Kimsənin iştirakını ümid təmin eləsəz çox məmnun olaram.
Yaxşı, oldu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bir neçə gün keçəndən sonra həmin nömrəyə bir daha zəng eləyəndə mətbuat xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, Azadlıq Radiosundan məktub almayıblar.
Yox, məktub gəlmir bura. Amma sizə faks nömrəsini deyim, faksdan göndərin. Çatsın atmamın özünə, illə öz işarəbə məlumat verir də.
Əməkdaş bir nömrə verib dedi ki, məktubu faksla göndərib. Ancaq bu nömrəyə zəng vuranda məlum oldu ki, məktəbə düşmüşəm. Bir daha Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə zəng edəndə bu dəfə xidmətin rəisinin birbaşa nömrəsini verdilər. Ancaq məlum oldu ki, həmin nömrə axtardığım faks imiş. Məktubu faksla bir daha gömrük komitəsinə göndərdim. Sonradan bir neçə dəfə mətbuat xidmətinə zəng etsəm də yenə dəstəyi götürən olmadı. Məktubun ünvanına çatıb-çatmamasını da dəqiqləşdirdik. Sənədi göndərdiyimiz poçt daşınma xidmətindən faksla aldığımız qəbzə görə məktubu fevralın 14-də günorta saat 3-2 dəqiqə işləmiş Dövlət Gömrük Komitəsindən İsmailov adlı şəxs təhvil alıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sorğusu ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günündən gecə olmayaraq icra edilir. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadıqda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verilməlidir.
Bu, həmkarım Arifət Kazımovanın ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilən bir məktubun taleyi ilə bağlı əldə edə bildiyi məlumatlar idi. Ədalət bəy, bir də bir məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Mən bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. Sizin o komissiyaya göndərdiyiniz o kasetdə Yalama Gömrük Postunun rəisinin bir nəfərin adını çəkir və sizə deyir ki, Vidadi adında bir şəxs onun mobil telefonunu da sizə verir ki, gedin, həmin adama müraciət edin, həmin adam sizi bu məsələnin Şuşa məsələsinə baxır. Yəni görüşdünüzmü həmin o telefon danışığından sonra o Vidadi adlı şəxslə görüşdünüzmü?
Xeyr, Vidadi adlı şəxslə mən görüşməyinə görüşdüm, amma nə cür görüşdüm? Mən Bakı Baş Gömrük İdarəsinə getdim yenə. O yüklər Lakin yük gömrük bəyannaməsini oradan buraxmadılar. Yük gömrük bəyannaməsini buraxmadılar və orada Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi var. Məni onunla tanış elədi.
Vidadi adlı şəxsi.
Bəli, Vidadi adlı şəxs də göstərdi ki, gedin dil tapın. Vidadi çəkdi, çəkildik bir qırağa Vidadi ilə, başladıq ondan söhbət eləməyə. O bizə öz şərtlərini dedi.
Nədən ibarət idi, nə istəyirdi?
Şərtləri mən sizə dedim. O $425 hər tonla pul istəyirdilər.
Yəni öyrəndinizmi ki, bu adam kimdir? Mən
xeyr, öyrənmədik. Biz onu necə öyrənə bilərik ki, kimdir? O pozisiyaya baxan adamdır. Soruşuruq, deyir, mən bu pozisiyaya baxıram.
Niyə görə mən deyirəm? Mən Yalamanın Gömrük Postunun rəisi ilə danışdım və mən ondan soruşdum ki, siz Ədalət Abbasova həmin adamın nömrəsini verirsiniz və deyirsiniz ki, gedin Vidadi adlı şəxslə görüşün, məsələni həll edin. Rəsmi adamdırmı? O dedi ki, yox, mən bu arada heç nə deyə bilmərəm. Və mən sizinlə söhbət eləməmişdən əvvəl Vidadi adlı şəxslə mən də danışdım. O isə deyir ki, mən Ədalət Abbasov adlı sahibkar tanımıram. Onlar mənə müraciət eləməyiblər.
Tanımıram elə adam.
Tanımırsınız?
Yox.
Görüşməyib sizinlə?
Yox.
Amma o deyir, görüşüb sizinlə, yəni bu
nə? Tanımıram, gördüm.
Tanımırsınız?
Yox, mən deyil.
Başqa nə deyə bilər o?
Yenə də bu yükün buraxılması üçün keşlərdən falan. Yenə də həmin adamın yanına göndərilərmi sizi?
Bilirsiniz necədir? Mən hər tərəfli hazıram. Sizinlə bir yerdə oturub, o vətəndaşın yerini yanına da getməyə, gömrük komitəsinə sizinlə bir yerdə getməyə, jurnalist araşdırma aparın. Sizinlə bir yerdə getməyə hazıram. Və bütün şərtlərə, təki hamısı qanun yerinə düşsün. Qanun qayda ilə həll olunsun bu işlər.
Ədalət bəy, sizdən əvvəl də bizim radioda bir sahibkar çıxış eləyib. O da Rusiyadan kalbasa gətirirdi. Onun gətirdiyi kalbasa, 20 ton kalbasa. Bir aya yaxın Yalama Gömrük Postunda saxlandıqdan sonra buraxılmışdı. Amma sonradan məlum oldu ki, həmin sahibkar bu sahədən uzaqlaşıb. Onun dediyini deyirəm, o deyir, mənə açıq-açıq dedilər ki, bu sənin sahən deyil, buradan uzaqlaş. Yəni, sizə belə deyənlər olurmu? Ümumiyyətlə, atmaq fikriniz varmı bu biznesi, bax, Şuşə biznesi? Yəni, hesablayırsınızmı ki, sizlik deyil artıq?
Xeyr, Şuşə biznesini atmaq fikrimiz yoxdur. Biz o Vidadi deyilən adam bu oyunda heç kimdir. Biz onun başında duran bir nəfər var, onunla da söhbət eləmişik. Sadəcə olaraq, mən burada hallandırmaq istəmirəm, bizdə onun barəsində kifayət qədər informasiya var. Sadəcə olaraq, bu sübut olunmaz faktlardan, bizdə kifayət qədər materiallar var onlar barəsində.
Ki, idarə olunan bir məsələdir.
Bəli, idarə olunan bir məsələdir bunlar hamısı. Və bu məsələlər hamısı mərkəzdən idarə olunur, hardansa idarə olunur bunlar. Və o kimsə tərəfindən yaxşı onun arxasında duranlar var ki, bu işlər.
Bunların hamısını göndərmisinizmi korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasına, korrupsiya qarşı prokurorluğuna göndərmisinizmi?
Xeyr, onlar heç bir dəfə məni dəvət edib soruşmuyurlar ki, söhbət nədən gedir burada. Bir dəfə çağırmıyorlar. Mən dəfələrlə yazmışam ki, burada cinayət faktı var. Araşdırın, mən yük niyə buraxılmır, səbəbini yazın. Bir aydan sonra yük buraxılır və cavab gəlir ki, yük buraxılıb. Başa düşdüyü buraxılıb. Bu günə kimi niyə saxlanmışdı? Tutaq ki, hansısa sənədim çatmırdı. Nəyə görə bu günə kimi məlumat verilməyib ki, hansısa sənəd çatmır? Mən artıq ona da əl yeri qoymamışam. Sonuncu dəfə gətirdiyim vaqonları təqdim elədiyim, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim elədiyim məktubda bir-bir sadalamışam. Hansı sənədləri sizə təqdim eləyirəm? Onlar artıq deyə bilmirlər ki, hansısa sənəd yoxdur.
Amma buna baxmayaraq yenə vaqon
bəli keşlədə dayanıb.
Belə deyim, yəni belə müraciət edən falan yoxdur ki, yəni bax indi hal-hazırda sizə müraciət
var, müraciət edən var. Ki... Müraciət edirlər ki, gəlin Şuşanı alaq, həll eləyək məsələni. Burada Şuşa özümüzə lazımdır bizim.
Təbii ki, yenə də əvvəlki kimi də
bəli,
öz qiymətini alacaqlar.
Bəli, öz qiymətinə yox, üstündə az da olsa xeyir verirlər. O da uzun çəkişmədən sonra. Mən o Vidadi ilə birinci dəfə görüşəndə Vidadi gəldi mənə birinci dəfə təklif elədi ki, mən Şuşanı səndən öz qiymətinə götürə bilərəm. Əgər ziyana getmək istəmirsənsə, mən öz qiymətinə ver, mən səndən götürüb əl çək bu biznesdən. Belə bir söhbət oldu. Yəsəsən bu ciddi söhbət olmadığı üçün mən bu söhbət davam elətdirmədim. Sonradan vaqon 3 ay orada qalandan sonra həmin söhbət hansı vaqonlardan gedir? Deməli 13 avqustda daxil olan vaqonlardan. 13 avqustda daxil olan vaqon 3 noyabrda buraxıldı. Sumqayıt stansiyasında 3 noyabra qədər həmin vaqonlar qaldı. Həmin vaqon 6500 kvadrat şüşə 3 ay burada 82 təqvim günü Sumqayıt stansiyasında qaldı.
Onu necə buraxdınız? Yəni sonda
satdıq onlara.
Həmin adamlara sattı. Bəli, bəli. Amma Vidadi dedi ki, o tanımır, sizi tanımır, elə bir problem də olmayıb və daha geniş, yəni bizim suallarımıza cavab vermək istəmədi.
Mən jurnalist araşdırması aparmaq üçün sizə yenə təklif edirəm. Mən sizinlə bir yerdə Bakı Baş Gömrük İdarəsində getməyə hazıram. Yükün hansı səbəbdən buraxılmır? Sualı bir yerdə verək. Görək, niyə buraxılmır da yük?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilkəm.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bax, bu sahəyə başvurulmuşdan əvvəl bazarı öyrənmişdinizmi ki, bazar kimlədir, kim nəzarət eləyir? Yəni, bax, bunu
xeyr, o barədə araşdırmamışdıq. Onu təxminən eşitmişdik ki, belə bir vəziyyət qəlizdir. Yəni, biraz gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət eləyir. Belə bir şey eşitmişdik.
Amma inanmırdınız.
Amma inanmırdım, fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanundan. Bu işin içinə girəndən sonra başa düşürəm ki, çox çətin məsələdir, amma sonra bunu mübarizə aparmaq lazımdır. Hiss eləyirik ki, yəni bunu ölkə başçısı da yəqin ki, bilir ki, iqtisadiyyat sərbəst olmasa bu inkişaf eləyə bilməz. Yəni mən bir neçə sahibkar tanıyıram ki, bu günləri böyük biznesini Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki tanıyıram belə sahibkar ki, Gürcüstanda, Türkiyədə onların böyük biznesləri var. Onları Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki Azərbaycanda sırf bu mülk şiyyətə təhlükə var. Vaqonum gəlib mənim diyanıb yalama stansiyasında mən məhkəməyə müraciət edirəm ki mən onu götürüm və məhkəmədə gömrük orqanının hüquq şunası gəlib deyir ki, bizim güya malın keyfiyyət sertifikatı yoxdur. Biz malın keyfiyyət sertifikatını məhkəmədə təqdim edirik onlara. Yenə də bizim iddianı rədd edirlər və yükün hara aparılması, nə olması, yükün taliyi barədə heç nə yazılmır ki, bu yükün taliyi nə olacaq, yaxşı. Bu mənim əmlakımdır. Mən almışam bunu. Lakin bu yük qalıb stansiyada qərar verir ki, iddia rədd olunsun.
Ədalət bəy, nə qədərdir Azərbaycanın aylıq, illik şüşə tələbatı?
Təxminən biz bazarı öyrənmişik ki, bu şüşə biznesinə girişməmişdən qabaq öyrənmişdik bu. Bakıda böyük tələbat var şüşə. Təxminən mən ehtiyatla deyirəm 500 min kvadrat şüşə satılır Azərbaycanda.
Belə vaqona yerləşdirsək nə qədər?
60-70 vaqon.
Ayda.
Mən ehtiyatla deyirəm elə bu rəqəmi. Özünüz hesablayın. Tona vuranda hesablayın görün nə qədərdir. $425 Rusiya şüşəsini istəyirlər. İranın şüşələrinin hər kvadratına alırlar $375. Mən adicə bir elə belə bir araşdırmaq üçün deyim. Deməli İrandan gələn şüşənin kvadratı gəlir, İrandan alınır bu şüşə. Biz analiz eləmişik, bunları təhlil eləmişik. İranda bu şüşəni satırlar maksimum ən keyfiyyətli şüşəni İranda satırlar 3 dollara. İndi mən bilmirəm onların yük gömrük sənədlərində nə cür rəsmiləşdirilir. Deməli 3 dollardan gəlir bura şüşə. Lakin buradakı bazarla siz maraqlansanız görəsiniz ki, şüşə 8 dollardan yuxarı satılır. 3 dollara İranda olan şüşə burada 8 dollardan yuxarı satılır. Bu aradakı fərq var ha, götürülən gəlir. Bəli. Bu gəliri kim götürür və ondan nə qədər dövlətə vergi verir? Onu heç kim vermir. O vergi ki dövlət satmır. İranda 3 dollar olan şüşə burada 8 dollara satılır. Niyə? Mən üzr istəyirəm. Mən 8 dollar aptavoy qiymətdən danışıram. Rosnitsin qiymətlər, pərəkəndə satış qiymətləri biraz da bahadır.
Misal üçün siz gətirdiyiniz şüşəni ucuz qiymətə sata bilərsinizmi?
Biz birinci 2 vaqon gətirmişdik, onu çox ucuz qiymətə verdik və bu problemlərlə ondan sonra başladı.
Ki niyə ucuz satırsınız?
Bəli.
Minnətdaram bir daha mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana şüşə gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Mari Simizov. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkdir.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildim.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözüm deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azərbaycanda qanun qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Şimdi bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmiz.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bizi dinləyən bütün gənclərə salamlar. Azadlığın dalğalarından 14-24 verilişindən sizi salamlayan mənəm Vüsalə Əlibəyli. Hər həftə olduğu kimi bu dəfə də 101.7 FM-də meydan gənclərindir. Dünənin, bugünün və sabahın gənclərini radioya biraz da yaxına eləşməyə çağırıram. Müzakirə mövzumuzun ürəyinizcə olacağına əminəm. Çünki söhbət tələbələrdən gedəcək. Yəqin ki, hər biriniz oxuduğunuz universitetlərdə müxtəlif tələbə təşkilatları yaratmısınız, üzv olmusunuz. Onlardan ən qocamanı tələbə həmkarlar təşkilatları haqqında olacaq söhbətimiz. Həmkarlar təşkilatının tələbələrin həyatındakı rolundan danışacağı. 25 dəqiqəni bizimlə keçirsəz, həmkarım Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğudan da xəbərdar olacaqsınız. Elə isə qonaqlarımızı təqdim edim.
Elə isə qonaqlarımızı təqdim edim. Daşqın Qəmbərli, Bakı Dövlət Universiteti Azad Tələbə Həmkarları İttifaqının komitəsinin sədri, Emin Əmrullayev isə Avropa Tələbələr Forumunun Bakı Təşkilatının təmsilçisidir. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Maraqlıdır, Daşqın bəy. Hazırda nə işlə məşğuldur Tələbələrin Həmkarlar Təşkilatı?
Tüm dünyada olduğu kimi yenə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Həmkarlar Təşkilatları və onun da ayrılmaz bir hissəsi olan Tələbə Həmkarlar Təşkilatları əsasən öz üzvlərinin sosial problemləri ilə məşğul olur, onların məişət qayğıları ilə məşğul olur və öz üzvlərinin pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə və biraz da daha dərinə getsək, daha doğrusu öz üzvlərinin hüquqlarının pozulmasına qarşı hər hansı bir adekvat tədbirlər görməklə öz fəaliyyətini müəyyənləşdirən bir qurumlardırlar. Bu günlər Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən Tələbə Həmkarlar Təşkilatı tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə bağlı müxtəlif konsert proqramları təşkil edir. İlmanın müxtəlif növləri üzrə yarışlar təşkil edir. İntellektual yarışlar keçirir. İlin əvvəlində biz belə bir qərar qəbul etdik ki, tələbələrdə mədəniyyətə pul xərcləmək mədəniyyəti aşılayaq. Biz teatrlarla müqavilələr bağladıq, onlardan ilk öncə biletlər almağa başladıq, yəni təşkilatın öz büdcəsi hesabına. Onları tələbələrə biz verib, əvvəl bir neçə dəfə pulsuz verirdik, ondan sonra tələbələrin özündə bir maraq yaranırdı və ondan sonra tələbə gedib üçüncü dəfə, dördüncü dəfə o cibindən bilet alıb teatrlara gedib, onlara baxmaq bir həvəsi meydana gəlməyə başlayıb. Özlərində bir teatrın əslində nə demək olduğunu qavrayır və düşünür ki, bəli, onlara getmək onun üçün daha faydalıdır, nəinki asudə vaxtında başqa bir işlərlə məşğul olmaq.
Daşqın bəy, bir qısaca üzvlük necə olur, sistem necədir orada, tələbə necə üzv ola bilər, könüllüdür mü, mütləqdirmi və neçə üzvünüz var? Qısaca o vaxtda məlumat verirsə, o keçə Emingin təşkilatı görə nə işlə məşğul olur?
Bizim təşkilatda üzvlük tam könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Qayda isə bundan ibarətdir ki, tələbələr birinci kursa qəbul olduqda bizim fakültələr üzrə nümayəndələrimiz var və onların öz işlərini orada qurmaları üçün büroları mövcuddur və onlara qəbul olmuş tələbələrin sayına müvafiq olaraq anketlər veririk. Ondan sonra isə həmin bürolar özləri öz fakültələrində hərə öz işinə başlayır və könüllü şəkildə insanları bu təşkilata üzv olmağa dəvət edir. Təbii ki, bu məcburi deyil. Ödəniz də yoxdur orada. Yəni, üzvlüyü haqqı bizim tələbələrin təqaidlərindən 1% həcmində idi. Bu ildən artıq 2%-dir. Amma elə böyük məbləğ deyil, amma onların görəcəyi fayda isə çox böyükdür. Bizim bugünkü gündə faktiki universitetimizdə əyani şöbədə oxuyan bütün tələbələr bizim üzvlərimizdir. Ola bilər ki, bir qismi anketlərdə məşqlərdən kənarda qalıb, təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq üzvlük haqqı dövlət hesabına oxuyan tələbələr köçürürlər. Ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələrimizdə problemlər vardır ki, onlardan üzvlük haqqını yığmasının hələ mexanizmini biz hələ müəyyənləşdirə bilməmişdik. Tələbə Həmkarlar Təşkilatının üzvlük məsələsi bir problem olaraq qalır.
Emin, sən danış görək, üzvlük sizdə necədir? Ümumiyyətlə təşkilatınız haqqında qısaca məlumat ver bizə.
Mən Avropa Tələbələr Forumu təşkilatını təmsil edirəm və bizim təşkilat beynəlxalq tələbə təşkilatıdır. Təşkilat deməli özündə 17 min tələbəni birləşdirir hal-hazırda Avropanın müxtəlif şəhərlərində, akademik şəhərlərində təhsil alan və əlbəttə ki məzunları. Biz ayrıca Bakı olaraq 2004-cü ildə yaranmışıq, Azərbaycanda bir tələbə qrup kimi 2008-ci ilə qədər təşkilat ayrının həm tam hüquqlu üzv olub, həm də ayrıca Bakı kimi, yəni Avropa Tələbələr Forumu Bakı adı altında ictimai birlik kimi qeydiyyatdan keçmiş. O ki qaldı bizim üzvlüyə. Burada biraz, yəni sözünüzü biz və digər ayrıcılar arasında fərqlər var. Fərq də nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbə təşkilatları anlayışının bir qədər tam müəyyən edilməməsi. Tələbə təşkilatı strukturu kimi biz qeydiyyatdan keçə bilməliyik. Bizim yeganə qeydiyyatdan keçmək yolumuz ictimai birlikdir. Yəni bizim digər ayrıcılar isə bunu sadəcə universitetdə eləyirlər. Yəni məsələn ayrıca Milan Universitetinin bir hissəsidir. Yəni bizim biraz ayrıcılardan fərqimiz var. Bu da bizim istəyimizdən asılı olaraq yox, təbii olaraq ayrını. Amma bununla belə həm də Bakının digər şəhərlərdən fərqi var ki, Bakı çoxsaylı tələbə kontingentini özündə birləşdirir. Yəni, əgər Milanda bir böyük universitet varsa, kifayət edir. Bakıda hər hansısa bir 30-a yaxın universitet var. Bu da bizim işi biraz fərqləndirir. Amma bununla belə hər bir tələbə ayrıca Bakının üzvü ola bilər və artıq 100-dən artıqdır bizim üzvlərimizin sayı. Əsas məqsədlərimiz də odur ki, biz Avropa yönlü təşkilatıq və bu istiqamətdə əsas, yəni bizim görəcəyimiz vəzifə iş Avropa inteqrasiyası, yəni bizim tələbələr və Avropa tələbələri arasında ünsiyyəti yaratmaq, bizim tələbələrin ictimai maraqlarını qorumaq. Tələbə dünyasında belə deyək, tələbə aləmində əsas problem ondan ibarətdir ki, məsələn universitetlərin özündə olan struktur problemləridir ki, həllini ən tez zamanda tapmalıdır. Yəni hər universitetdə bizdə belə bir ənənəvi fikir var ki, bir həmkarlar olmalıdır, bir də gəl tələbə gəncə təşkilatı olmalıdır. Əgər 10 dənə o tələbə təşkilatı olarsa, bu vaxt ümumiyyətlə sual verilmir. Elə universitetlər var ki, orada ümumiyyətlə çox sayılı qruplarda heç uşaqlar QHT nədir bilmirlər. Var QHT nədir bilməyə bilərlər, amma ictimai işə qoşulmayıblar.
Belə deyək də, həmkarlar təşkilatı klassik elə bir ki, gənclər təşkilatı kimi yer tutur. Amma indi müasir dövrdə ona alternativ olan qurumlar da yaradılır. Bəs bu seçimlər arasında bu həmkarlar təşkilatının fəaliyyəti necə görünür? Fərqliliyi nədədir?
Həmkarlar təşkilatı çox dərin bir tarixə malik olan bir qurumdur və çox geniş bir təcrübəyə malik olan bir qurumdur. Qaldı ki, universitetlərdə mövcud olan fəaliyyət göstərmək digər təşkilatlar üçün, tələbə təşkilatları üçün, QHT-lər üçün şərait yaratmaq bu bir balaca bilirsiniz necədir? Reallığı da nəzərə almaq lazımdır ki, universitetdə bu günləri bütün təşkilatlara fəaliyyət göstərilməsi üçün heç bir konkret olaraq qadağa yoxdur. Qaldı ki, onlara universitetlərdə digər təşkilatlar kimi konkret şəraitin yaradılması bu bir balaca bugünün reallığı ilə bir araya sığmır, bilirsiniz. Məsələn, hansısa birinə universitetdə bir şərait yaradı, bir otaq verilsə, digəri sabahsı günü o da bir gələcək, ona da bir gələk kabinet verəsən, birisinin o birisinə də bir kabinet verəsən.
Amma mənim cəhəmin öpət ondan getmir gənclər təşkilatlarına. Yəni, yenidirəm, bizim qanunvericilikdə gənclər təşkilatı çox. Bizdə ictimai birlik var və müəyyən ictimai birliklərin müəyyən üzvlərinin sayı. Əgər faiz göstəricisinin böyük əksəriyyəti gənclərdirsə, ona gənclər təşkilatı deyirik.
Yox, bilirsiniz necədir? Belə bir konkret olaraq gənclər təşkilatı olsun, digər bir təşkilat olsun, konkret bunu kriteriyaları yoxdur ki, onları bölə biləsən. Bu təşkilat yaranırsa, onun fəaliyyət istiqamətləri bir albastının əsasnaməsində öz əksini tapır. Adın nə olursa olsun, öz əsasnaməsinə, nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən ictimai birlik. Belə bir qadağa yoxdur qeydiyyatdan keçmək, elə bir şey yoxdur.
Bir ölkənin təcrübəsi digər ölkəsindən fərqlənə bilər. Problem bunda deyil. Problem ondadır ki, yəni dediyim cümlənin niyyəti də o deyil ki, bütün universitetlərdə bütün gənclər təşkilatlarına auditoriyalar və ya yer verilsin. Söhbət bundan da getmir. Və həmçinin sizinlə də razıyam ki, bəli, bizim universitetlərdə AYJ-yə də daxil olmaqla öz tədbirlərini keçirməyə, öz mesajlarını deməyə şərait yaradılır. Düzdür, bu icazə ilə olur, bu bir qədər xüsusi çətin prosedurlar var, hansı ki Azərbaycan dediyiniz
kimi. Mən vallah çətin demədim ona.
Problem isə daha qlobaldır. Yəni söhbət bu gün bu və digər təşkilata icazə verilib-verilməməyindən getmir mənə görə. Və söhbət ondan gedir ki, məsələn, tələbiyə yanaşma. Universitetin strukturunda tələbənin kimliyi nədir? Tələbə bizim universitetlərdə təəssüf ki, idarə olunan tərəf kimi görünür. Yəni, tələbə təşkilatları idarə olunan, bu idarə olunan o demək deyil, tələbələri idarə edək, onları yönəldir. O mənada yox. Fundamental sual budur. Tələbə özü nəyisə idarə edib, öz fikirlərini universitet rəhbərliyinə deməyə haqqı var, yoxsa yox? Yəni, bu günləri yəni bir çox tələbələrlə bu bölüşülmür. Yəni, tələbələr ümumiyyətlə belə dağınıqdır. Belə bir tələbə təşkilatı yoxdur ki, Azərbaycanda. Və kütləvi bir cəmiyyətdə həqiqətən tələbə sözünü ortaya qoyub deyən kütləvi təşkilat yoxdur. Bu bir problemdir mənə görə. İkinci problem odur ki, bizdə tələbə təşkilatı yarananda orada dərhal çox təəssüf ki, siyasi rəylər axtarılır. Amma tələbə təşkilatı siyasi olmaya da bilər. Yəni məsələn balıq tutan tələbə cəmiyyəti. Məsələn, yəni mən ən kobud misal gətirirəm. Bu mühit var və tələbələrdə bu xof var ki, yox biz bunu eləyə bilmərik. Bir tərəfdən düzdür, buna heç bir qanunvericilik maneəsi yoxdur. Amma digər tərəfdən reallıq var ki, bu qruplar yoxdur bizdə. Reallıq odur ki, bu universitetlərdə bu cür maraq dairələrinin olan qeyri-siyasi, qeyri-dini, dünyəvi sadəcə olaraq tələbənin marağı odur ki, siz teatra. Niyə görə həmkarlar ittifaqı tələbələrə pul və bilet verməlidir ki, siz teatra gedin. Bu özü üçün mənə görə problemdir. Tələbə özü yığılmalı ki, bizim teatra getmək ehtiyacımız var. Gəlin uşaqlar teatra gedək. Söhbət reallıqdan gedir ki, bu tələbələrdən gəlməlidir. Problemlər tələbələrdə də var. Yəni tək universitetlərin problemi deyil. Bizdə Azərbaycanda problem nədir? Gənclər təşkilatlarının yaranması və idarə olması prosesi çox mürəkkəbdir. Digər tərəfdən isə gənclərin də gənclər təşkilatı yaratmaq istəyi, arzusu, iddiası böyükdür. Bu nəyə gətirib çıxardır? Məsələn, təsəvvür edin ki, 5 tələbə oturur, bir-biz nəsə yaradaq. Nizamnamə yazılır, Ədliyyə Nazirliyinə gedilir. Bu kifayət qədər vaxt, pul, enerji aparır. Bu getdi. Üstdən 4 ay, 5 ay keçir. Təşkilat qeydiyyatdan keçəndən sonra bunun hesabatları var, nəyi var, nəyi var. Və gənclərin başı bu hesabatlara qarışır. Nəinki işə. Ehtiyac varmı buna ümumiyyətlə? Yəni, əgər 5 tələbə oturub bir yerdə, məsələn, AIDS haqqında oxuyursa, sonra gedib 5 öz dostuna AIDS haqqında danışırsa, buna görə nə qeydiyyat lazımdır, nə təşkilat lazımdır, nə istək lazımdır.
Sovet dövründə belə idi ki, universitetdə müəllimlərə tapşırırdılar, tələbəni də həmçinin müəllimlərə tapşırırdılar. Amma bugünkü gündə Valoniya prosesinə keçidlə əlaqədar universitet müəllimlərinin artıq tələbələrə tapşırılması formulası meydana gəlib. İkinci bir tərəfdə Valoniya prosesinin əsas amillərindən biri də ondan ibarətdir ki, tələbə təşkilatlarının universitetlərin idarə olmasına yaxından iştirakı. Tələbə təşkilatlarının proseslərdə iştirak etdirilməsi üçün çox böyük səlahiyyətlər verilir.
İndi gəlin Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğuya qulaq asaq. Turna tələbələri belə bir suala müraciət edib ki, həmkarlar təşkilatının onlara hansı faydası dəyib. Dinləyək, yenidən müzakirəmizə qayıdacağıq.
Universitetinizdəki tələbə həmkarlar təşkilatı bir tələbə olaraq sizin həyatınızda hansı rol oynayır?
Mən biləndə hər hansı bir tələbənin nəsə şikayəti olanda ona müraciət edirlər bu. Lap olsun sessiyada. Semestr boyunda hər hansı dərslə bağlı problem olanda müraciət edilmək olur. Amma mən şəxsən müraciət edəməmişim.
Yox, heç nə görür, heç bir xeyirdən görməmişim.
Müraciət
etmişsən? Yox, sözündə heç bilmirdim ki, belə şey var. Biz indi, biz mənə gedərəm, bəlkə kömək eləyərlər mənə. Mən bilmirdim.
Az qalmışlar, o gedib vəziyyətdən qovulur. Mənim xatınçılıqla məşğuldurlar.
Nə iş gördün, nə xəbərim yoxdur.
Tələbə həmkarlar, məsələn, universitetimizdən bu təşkilatlar var. Tələbə həmkarlar mənim şəxsən işimə yaramır belə. Amma inanıram ki, məsələn, bizim fakültə üzrə, deyəm, yəni konkret bizim fakültə üzrə bizim tələbə həmkarlar çox iş görür. Məsələn, bəzi kasıb tələbələr var ki, onların təmin olunması, yəni maliyyə yardım olunması. Hələ ki, tələbə gənclərlə və Azərbaycan təşkilatlarla müqayisədə nəzərə çarpan işləri çox da tələbə həmkarları görür.
İclas eləmişlər bir dəfə, orada tanış oldu. Yəni, bildik ki, bizim həmkarların üzvü kimdir, sədri kimdir, belə bir...
Bəs işləri var?
İşlərindən yox, xəbərdar deyil.
Mənim onlara heç var, işim düşməyib ki, onlar mənə kömək eləsinlər. Elə bir problem olmuyor.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram və nəzərinizdə çatdırırım ki, əziz dinləyicilər, bugün biz tələbə həmkarlar təşkilatlarından danışırıq. Həmkarlar təşkilatının tələbələrin həyatındakı rolu nədir? Bunu öyrənmək istəyirik və müzakirələrimizə qoşulan həmsöhbətlərim Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərli və Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisi Emin Əmrullayevdir.
Emin, sən də gənclərlə məşğul olursan, ümumiyyətlə Avropaya da getmisən və təcrübən var bu sahədə. Ümumiyyətlə sən necə dəyərləndirirsən həmkarlar təşkilatının fəaliyyətini? Necə doğruldur özünü?
Bakalavriatura hazırlıqdan oxumuşam. Və mən tələbə olanda bizim akademiyada oxumuşam, İdarəçilik Akademiyasında iki tələbə strukturu var idi. Biri tələbə şuraları idi, biri də həmkarlar idi. Həmkarlar həm də qarışıq idi. Yəni bu bizdə biraz orada dövlət nəsə strukturu olur. Ya tam aydın deyildi. Yəni, indi siz tam aydınlaşdırdınız, amma ümumiyyətlə mənim məsələn fikrim odur ki, hər bir universitetdə bir yox bir neçə tələbə təşkilatı olmalıdır. Bir təşkilat rəsmi olmalıdır. Yəni, o tələbə strukturu da hansı ki, universitetin strukturunun içində vacib həll edici rola malikdir. Yəni, tələbələrin həqiqi mənada idarə etdiyi, orada statuslar, prezidenti olur onun, onun idarə heyəti olur, onun o parlament olur və s. və əlaxır. Və Bakı Dövlət Universiteti kimi bizim böyük universitetdə bu çox real görünür ki, məsələn, 17 min tələbənin təmsil olunduğu könüllü şəkildə əlbəttə ki, onun səsini yəni universiteti həmin 17 min tələbənin istədiyi kimi idarə edə biləcək və onun səsini həm universitetin rəhbərliyinə, həm də deyək lazımi digər strukturlara çatdıran bir struktur olmalıdır. Ondan əlavə isə yenə tələbələrin təşəbbüs qrupları olmalıdır və bunlar hər bir tələbə təşəbbüs qrupuna imkan yaradılmalıdır. Bizdə məsələn başqa bir şey də çatmır da, deyək siyasi tələbə qrupları. Niyə görə? Bizə çünki siyasi tələbə qrupu deyəndə bu dərhal gedir çıxır siyasi partiyalara. Amma siyasi tələbə qrupları partiyalarla əlaqəli deyil bir çox hallarda. Daha doğrusu məsələn, yəni bunlar ideoloji klublardır. Məsələn, deyək Avropada var Avropa liberalları. Bu insan liberal düşüncəli insandır, o bir yerdə oturub liberalların, nə bilim, alimləri haqqında danışılır. O birlər mühafizəkardır, bu birlər, nə bilim, deyək, sosial demokratlardır. Bu mühit yaranarsa bizim universitetlərdə tələbələr çox aktivləşər.
Yəni, sən konkret nöqsanı nədə görsən?
Nöqsan onda da birinci struktur, yəni bu dəyişir. Yəni təhsil qanunu yoxdur, yəni bu haqda danışmaq da çətindir. Nöqsan ondan ibarətdir ki, tələbələrə bərabər şəraitin yaradılması. Söhbət mühitdən gedir. Belə bir prinsip qoymaq lazımdır universitetdə ki, əgər bir tələbə başqa bir tələbə ilə, üçüncü tələbə birləşib, məsələn, bir şey eləmək istəyirlərsə, buna görə kimsə icazə almalı deyil. Təşəbbüsdür. Burada pis heç nə yoxdur. Bu insanlar bir yerə birləşəndə onlara siyasi nə hansı bir rəng axtarmaq, damğa vurmaq mələcəli tələbə fəallığına zərbə vuran məsələlərdən biridir. Tələbələr də bundan xoflanıb, bir çox hallarda təşkilatlara qoşulmaqdan qorxurlar ki, əlavə problem yaratmasınlar özlərinə və eyni zamanda imkanları da itirirlər. Bu mühit dəyişməlidir, bu münasibət dəyişməlidir tələbəyə ki, tələbəni idarə etmək lazım deyil, tələbəyə dinləmək lazımdır. Tələbənin ehtiyacını idarə etmə prosesində universitetin nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, mən xarici universitetə təhsil almaq üçün, sənəd almaq üçün universitetdə 5-6 qapı döymüşəm. Yəni bu icazə var ha, yəni prosedur olaraq almışam onu. Amma niyə görə 6 qapı döyməli? Mən orada oxumağa təsdiq edirəm. Amma bir pis şey istəmirəm axı. Mən deyirəm ki, mən bu universitetdə 4-cü kursda oxuyuram. Mənə bir dənə sənəd verin.
Elə həmkarlar təşkilatının gənclərlə bağlı, onların problemlərlə bağlı, ta ki hansı faydası olur, o məqama da toxunacaq, amma istərdim bu fikirlərə münasibətini bildirsin Daşqın bəy. Buyurun.
Bilirsiniz. Tədribədə olur ki, bir çox hallarda tələbələr müraciət edirlər, amma elə bir halda gəlib müraciət edirlər ki, artıq iş işdən keçmiş olur. Məsələn, tələbələr müvafiq strukturların onun qovulması ilə bağlı əmr çıxandan sonra gələn müraciət edir ki, hə, siz bizimlə görüşə gələndə 1-ci kursda bilə deyirdiniz ki, siz bilənə yardımçı ola bilər. Belə yardımçı olaraq elə kömək göstərərik. Qəbul eləmək istəmirlər ki, artıq iş işdən keçib. Yəni, bu problem də yaşanır ki, tələbələr o halda narazı qalırlar. Yəni mənasız tələbə həmkarlarından da, digər qurumlardan da. Amma vaxtında gəldikdə işte, biz onlara yardımçı ola bilərik. Bir şey olan kimi, bir məlumat daxil olan kimi mən təqdim edirəm rektora. Rektor operativ olaraq bu məsələyə kəskin olaraq neqativ olanlar adam qaldırmaqda tələbə.
Bir şey var. Məsələn, yəni bu çox gözəl. Yəni amma bir məsələ var ki, məsələn bəzi hallarda elə sadə şeylər var ki, onlar rektora gedib çıxmamalıdır.
Məsələn Daşqın bəy, tələbənin konkret hansı problemini həll etmiş?
Konkret olaraq mən bir qrupun adından qeyd etmək istərdim. Bu illəri Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində bir qrup var idi, ikinci kurslar. Onlar bir də müraciət etdilər. Mən dedim ki, onda gedin bütün qrupun adına bir ərizə yazın, gətirin mənə. Hamınız altından qol çəkin və təsdiq edin ki, bəli, ərizədə göstərdiyiniz problemlər sizin hamınızın problemidir. Bir gün sonra onlar hamısı qeyd etdiyimiz qaydada ərizəsini yazdılar. 26-27 uşaq hamısı qol çəkdilər, gətirdilər. Biz dedik onu rektora. Heç üstündən 1-2 gün çəkmədi. Həmin müəllim həmin dərslərdən uzaqlaşdırıldı, başqa müəllimlə əvəz olundu.
Gəlin biraz konkret şaxta belə deyək. Yəni mən sizin deyənlərlə razıyam, amma bu günləri məsələn belə bir məsələ var ki, keçən il cənab prezident xaricdə təhsil haqqında fərman imzaladı. Azərbaycan gənclərinə böyük imkan yaradıldı ki, gənclər öz təhsillərini Azərbaycandan kənarda davam etdirsin. Amma gəlin də bunun icrasına baxaq. Bu gün mən məsələn sizə sualım bundan ibarət. Əgər hər hansı bir tələbə Bakı Dövlət Universitetində də konkret olaraq siz bu sahə belə deyək, bu sizin məsuliyyətinizdə. Əgər həmin 4-cü kursda oxuması haqqında ərayiş almaqda problemlə üzləşirsə və ya hər hansı bir başqa sənədi almaqda problemlə üzləşirsə, siz ona kömək edə bilərsinizmi və əgər edə bilərsinizsə, o sizə harda, necə tapa bilsin, yəni müraciətlərini sizə ünvanlasın ki, bu problem aradan qalsın. Ola bilər, siz ona kömək edə bilərsiniz, o sizin ona kömək edilməsinin haqqında məlumatı yoxdur.
Bizdə arayış məsələsi, məsələni elə konkretləşdirək, oxumaqla bağlı. Oxuma, onu dekanlıqdan verirlər.
Yəni, bir dəqiqə dekan vermirsə.
İndi bir dəqiqə, mən sizə deyim. Yəni dekanlıqda verilir. Amma nəsə bir problemlə rastlaşanda, mən yenə də qeyd edirəm, bizim universitetimizin tələbə həmkarlar təşkilatı, yəni Bakı Dövlət Universitetinin əsas bina, birinci mərtəbədə, əsas binaya girən kimi sol tərəfdə ikinci qapıdır. İstənilən vaxt hər zaman bizim otağın qapıları açıqdır. İndi mən oldan da olmasam da bizim orada müavinlərimiz, bizim orada büro üzvlərimiz komitədə otururlar. Hər zaman müraciətləri qəbul etməyə hazırdır. Telefon nömrələrimizi də deyə bilərəm. 439-0543. Əgər gəlməyə əziyyətdirsə, ümumiyyətlə söylənmək istəyirlərsə, bunu da götürüb öyrənə bilərlər.
Daşqın bəy, dediniz ki, könüllü şəkildə olur. Məsələn, təqaüdlərindən çıxılır. 2% dediniz. Bu, yəni soruşulurmu onlardan? Yoxsa ki, o yəni avtomatik kəsilməlidir?
Təbii, onların ərizə anketləri doldurulan zaman, onlarla biz görüşlərdə, mən öncə qeyd etdim axı, görüşlərə gedirik biz birinci kurslarla. Biz filan kəsləri, universitet tələbə həmkarlar təşkilatının nümayəndələri, bizim fəaliyyətimiz nədən ibarətdir? Filan, filan, filan sadanla. Bizim ünvanımız harada, filan, filan, filan. Buna özüvlilik necədir? Biz onda deyirik, bizim bax fakültədə təqdim edirik, yanımızda olur da, həmin fakültədə nümayəndəmiz, yəni filan kəs sizlərə məsələni deyir, anketləri təqdim edəcək, onu doldurmaqla bizim təşkilata üzv ola bilərsiniz, sizdən üzvliyin şərtləri nədən ibarət, üzvliyi haqqı verəcəksiniz, bütün bunlar dedikdən sonra kim istəyirsə üzv olmaq yaxınlaşır məsələn, filan kəs müəllimə fakültədə bizim tələbə yoldaşına götürür anketləri, başlayır doldurmağa.
Sadəcə bir məsələ qaranlıq qaldı, ta ki mən əgər ödənişsiz təhsil alıram, əgər ödənişsiz təhsil alıramsa və mənim ta ki təqaüdünə 2% çıxırsa artıq mən o təşkilatın üzvü sayılıram. Ta ki mən 4 ildə oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində və həmkarların üzvüyəm.
Təbii, siz birinci kursda qəbul olanda sizinlə...
Amma mənim bundan xəbərim yoxdur.
Sizin indi ola bilər. Yenə də deyirəm, belə hallar da ola bilər. Mən qeyd etdim fikrimi əvvəlində ki, ola bilər ki, bəzən insanlar maraq göstərməyiblər. İndi 10 minin hamısını bir birbaşa deyə bilmərəm ki, bizim təşkilatın hamısını tanıyırlar. Hamısı bunun haqqında müfəssəl informasiya malikdirlər. Ola bilər. Yəni bir neçə nəfər kənardan ola bilər ki, məlumat olmaya bilər. Amma bütün bunlarla bağlı yəqin ki, sizin özünüzün və ya da ki, qrupunuzda anketlər paylanması prosesi olub. Həmin onda sizin qrupla uşaqları doldurublar anketləri. Onlar anketləri bilə təqdim edirlər, ondan sonra biz qərar vermişik. Yəni biz bunu öz başına biz verməmişik. Siz 4 il bundan qabaq olubsunuz. Yəqin buna üzr. Yəni həmin vaxtda da həmin məsələ yəqin ki, baxılıb.
Bir məsələ də var, məsələn, maliyyə məsələləri. Həmkarlar dara üzv olan tələbələrin üzvlük haqqı qalxmalıdır. Real deyil də. Yəni 20 qəpik üzvlük haqqı ilə düzdə bu tələbənin cibinə ziyan ola bilər. Yəni bu iqtisadi yönə mənə görə məsələn yaxşı olardı ki, yəni bu sadəcə olaraq fikirdir. Çünki 20 qəpik yəni verən tələbənin sizdən nəsə istəməyə də üzü yoxdur. Amma biraz çoxalarsa bu həmkarlar təşkilatları kifayət qədər güclənər.
Hər bir təşkilatın nüfuzlu olması üçün, daha geniş şəkildə fəaliyyətini qurması üçün onun əsas amillərindən biri onun iqtisadi tərəfdən təminatıdır. Yəni onun maliyyə bazasıdır, maliyyə təminatıdır.
Tələbə təşkilatları tələbələrin olduğu üçün burada biraz tələbələrdən kənarda problem axtarmaq da. Tələbələrdən kənar olan problemlər var və bu əslində bir müəyyən mən deyərdim gərginliyə də səbəb olur. Çünki bir tərəf deyir ki, bu qanunda yazılmayıb, biz bunu necə edəyik? O biri tərəf də deyir ki, əgər bu qanunda yazılmayıbsa, biz onda bunu eləyə bilərik. Və bunların tam aydın şəkildə qanunda öz əksini tapması çox yaxşı olardı.
Nə təklif edirsiniz? Necə qurulmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır?
Ümumiyyətlə baxdıqda universitetdə söz mən öz təşkilatımız adına danışmaq istərdim. Bəli. Kifayət qədər şərait yaradılıb universitet rəhbərliyi tərəfindən. Kifayət qədər imkanlar verilib ki, bizə öz fəaliyyətimizi tam şəkildə qura bilək, tələbələrlə iş apara bilək. Yəni bizim kifayət qədər imkanlarımız mövcuddur. Sadəcə olaraq əgər universitetdə müəyyən qisim tələbələr təşkilat haqqında geniş məlumata malik deyirlərsə, bunu biz öz fəaliyyətimizdə müəyyən qədər bir neqativ hal kimi hesab edirik və düşünürəm ki, öz fəaliyyətimizdə bir daha baxıb bu yöndə daha aktiv iş aparmaq üçün müəyyən öz daxilimizdə olan təşkilat daxilində olan strukturlara göstərişlər verib onların fəaliyyətinin yeni dövrün tələbinə, yeni zamanın tələbinə uyğun şəkildə qurulmasını tələb etmək vəzifəsi durur.
Yəni sadaladığı, yəni təkcə sizin ünvanınıza demirdi o. Ümumiyyətlə tələbə təşkilatlarına sadaladığı nöqsanlara necə baxırsınız?
Mən açığı Eminin sadaladığı fikirlər arasında söylədiyi fikirlərin elə böyük bir konkret olaraq tələbə təşkilatlarının ünvanına nöqsan görmədim. Sadəcə olaraq müəyyən obyektiv məsələlərə toxundu. Bəli, bu günləri bir çox təşkilatları narahat edən məsələlər mövcuddur və həmin o yönümdə fəaliyyətini qurması üçün təbii ki, müəyyən dəstək olmalıdır, müəyyən qanunvericilik bazası olmalıdır. Bəli, Emin qeyd elədi, bunu təkcə mən yox, bütün respublika ictimaiyyəti çoxdan gözlər ki, yeni təhsil qanunu qəbul olunsun. Yeni bir təhsil qanununa bağlı fikirlərini söylədi, mən də onları da obyektiv qiymətləndirirəm, dəyərləndirirəm. Yəni, düzgün fikirlər də qəbul olunsa, yaxşı olardı. Bu yönümdə ümumi fikirlər idi, mən də düşünürəm ki, şərikəm onun müəyyən fikirlərini. Həqiqətdir, obyektivlik naminə etiraf eləmək lazımdır ki, bəli, müəyyən təşkilatların fəaliyyətində müəyyən qədər açıq qalan məsələlər mövcud.
Mən tərəfdən də, yəni, yekun olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni biz, yəni Avropa Tələbələr Forumu təşkilatı, bizim əsas işimiz, bizə yəni lazım olan, zəruri olan, ehtiyacımız olan şey universitetlərdə olan tələbə təşkilatlarının sıx əməkdaşlığıdır. Və bizə hər hansı bir məsələn problem olanda bu istər-istəməz bizim Avropadakı həm bizim, həm də ölkənin imicinə təsir edir. Məsələn, təsəvvür edin ki, məsələn, qonşu Gürcüstanda və Azərbaycanda müəyyən kampaniya keçirilir. Biz gəlib deyirik ki, biz bu kampaniya eləyə bilmədik, çünki bizə universitetdə icazə vermədilər. Ölkə haqqında müəyyən fikir formalaşır. Sonra bu fikirləri ümumiyyətlə sındırmaq çətin olur ki, məsələn, siz əgər bunu eləyə bilmirsinizsə, biz onda niyə görə hər hansı bir illik yığıncağı Bakıda eləyək? Yəni biz həmkarlara məsələn köməklik yarada bilərik ki, onlar getsinlər bizim o qardaş ayıcılarla görüşsünlər, oradakı həmkarlar təşkilatları ilə bir yerdə olsunlar. Məsələn, mənə elə maraqlı olar sizə ki, Avropadakı təşkilatları görmək. Onları bura gətirib sizinlə görüşdürə bilərik. Yəni bizim işimiz budur ki, sizin aranızda bir körpü rol oynayaq və bu əməkdaşlıqdan ümumi Azərbaycan tələbəsi olsun. Və mən əminəm ki, siz bu əməkdaşlığa açıq olarsınız və bundan da daha sıx əməkdaşlıq olsa daha yaxşı olar ki, sırf sizin məsələn büro üzvləriniz, idarə heyətinin üzvlərini biz çox istəyirdik ki, öz proqramlarımızla bizdə proqramlar çoxdur. Avropada şey, məsələn, göndərək və o gəlib burada bir dəyişiklik olsun. Yəni, bu biraz turizm xarakteri olmasın. Gəlib, məsələn, həmin fikirləri burada universitet qabağında qaldırsınlar ki, bu orada belədir, niyə bizdə belə deyil? Təşəkkür edirəm ki, bugün çox konstruksiyon, maraqlı görüş alındı.
Mən də təşəkkür edirəm ki, maraqlı bir təkliflə sonda çıxış elədim və bizim təşkilat dünyanın bütün mütərəqqi təşkilatları ilə əlaqə saxlamaq da maraqlıdır və bugünkü gündə də artıq biz bu yöndə də fəaliyyətimizi qururuq və düşünürəm ki, gələcəkdə sizinlə də bərabər Avropanın aparıcı universitetlərinin nüfuzlu təşkilatlarla bir əlaqələrimizi daha da gəncləndirə bilər. İnşallah. Çox sağ olun.
Mən də sizə müzakirələrə görə çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Gənclərə ayrılan 25 dəqiqə də bax beləcə başa çatdı. Vaxtınızı bizimlə paylaşdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Və növbəti həftədə yeni bir 14-24-də görüşənə dək hələlik deyirəm. Görüşərik.
14-24 Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılır bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudav qrubu səx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqını pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cahələn, Asak Levantay, Petrosyanı, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
5 paçka deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.